Evernet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruxelles,
Sofia,
Riga.
Българско национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
На срещата на върха, планирана за 24 и 25 юли в Пекин, ще бъде отбелязана 50-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Европейския съюз. В Европейския парламент в Страсбург, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Пекин поддържа най-големия търговски излишък в историята на човечеството, като изнася огромни количества стоки за Евросъюза, а в същото време поставя бариери пред европейските компании, които искат да правят бизнес в Китай.
Ако партньорството ни ще продължи напред, е необходимо истинско ребалансиране. По-малко пазарни изкривявания, по-малко свръхкапацитет изнасян от Китай и справедлив и реципрочен достъп за европейския бизнес. Китай не може да разчита на износа, за да реши вътрешните си икономически проблеми. Свръхкапацитетът трябва да бъде решен при източника си. Той не може просто да бъде прехвърлян на световните пазари.
Заяви Урсула фон дер Лайен пред евродепутатите. Тя, заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, ще поискат облекчаване на въведените от Пекин ограничения върху износа на редкоземни елементи от Китай, които са от съществено значение за производството на много уреди, от мобилни телефони до електрически автомобили. Търговският дефицит между Китай и Европейския съюз възлиза на 357 милиарда долара за миналата година. Европейските институции смятат, че производственият излишък, подхранван от огромни държавни субсидии, може да го увеличи още повече и европейският пазар да бъде наводнен от евтини китайски стоки, които ще подбият европейските компании. Също така в Китай се добиват почти 2/3 от редкоземните елементи в световен мащаб. Азиатският гигант контролира и 92% от произведените от тях продукти по данни на Международната агенция по енергетика. Близките отношения на Китай с Русия също ще бъдат на дневен ред.
Китай на практика подпомага военната икономика на Русия и ние не можем да приемем това. Начина, по който Китай ще продължи да взаимодейства с войната на Путин, ще бъде решаващ фактор за бъдещите отношения Европейски съюз-Китай.
Подобряват ли се или се влошават в последните години политическите отношения между Европейския съюз и Китай? Питам Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската търговско-промишлена палата.
И според мен се влошават, и то драстично. Имаме много силно отрицателно сайдо с Китай, както Европейския съюз, така и България в частност. Преди, може би, 2 седмици излезна една статистика от Евростат, че всъщност ние сме голям нетен вносител на иновации от Китай. Тоест има отрицателно салдо дори при иновациите. Не говорим за стоките и услугите. И за мен тази среща е наложителна. Въпрос е какъв ще бъде резултата от среща на това високо ниво.
Възможно ли е тези тенденции да бъдат обърнати? Възможна ли е стратегическа партньорска връзка?
Китай е изключително важен търговски партньор за Европейския съюз. Както знаете, доскоро голяма част от производството на автомобили беше свързан с Китай, но напоследък китайците развиха много силно иновациите си и всъщност почваме да внасяме автомобили от Китай, вместо да изнасяме. През цялото време се говори за реципрочност, но такава за сега не съществува. И като минем в технологията, се оказва, че ние може би субсидираме повече нашите стоки, колкото китайците, но сочим с пръст Китай. Ще ви дам един пример. Преди, може би, месец подписахме една сделка за закупуването на 35 подвижни състава за 1,1 милиарда. Спомням си само преди 7 или 8 години, сделката беше друга. Тя беше не 35, а 45 подвижни състава. Гаранцията беше 35 години, 35 години разсрочено плащане и на 220 км в час. В момента вместо 200 милиона са 1 милиард и 100 милиона. За компенсация от 45 намаляваме на 35 подвижни състава. Скоростите падат на 160 км. Предварително плащаме този 1,1 милиарда и съответно гаранцията е 10 години. Причината за това е, че примерно използваме една точка от нашия закон за обществените поръчки, където пише, че секторният възложител има право, т.е. не е задължен, има право да отстрани участници, които не са членове на GPA, Global Procurement Agreement. Много интересно, в Румъния не я използват тази точка и си купуват примерно 100 трамвая от Китай на ниска цена, на високо качество, дълго години разсрочено плащане, да обърнем нещата, първо да бъде икономиката, а след това да бъде политиката. Това, че Китай владеят в момента всички ръкоземни елементи, е най-малкият проблем. Тези хора, които отиват да предоговарят евентуално условията на взаимоотношенията ни, те трябва да се огледат. Ние имаме огромни проблеми с автомобилния сектор. Знаете, за няколко години какво се случи с китайските износители на автомобили. Само, че ние го гледаме през призмата. Те внасят, ние ми забраняваме. Ами погледнете Африка, Южна Америка, Австралия, Океания. Там има ръст от 12 пъти на износа на китайски автомобили и съответно всякакви превозни средства. Най-притеснителното, което винаги го подчертавам, това примерно е авиосектора, където добавената стойност е може би пъти, десетки пъти от това, което се влага като иновация. Новите самолети на Китай, те не само, че няма да купуват хиляди самолети от Европа, те заемат пазарите на Европейския съюз в Югоизточна Азия, Централна Азия, Африка, Южна Америка, правейки пречки на Китай, всъщност ги стимулират още повече, за да вземат още повече пазари. Вместо ние да направим иновации и да бъдем преди тях.
Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската търговско-промишлена палата. Кои са най-добрите и най-лошите възможни резултати от срещата на върха на 24 и 25 юли в Пекин, е въпросът ми към професорът по китаистика от Софийски университет Св. Климент Охридски Александър Алексиев.
В най-добрия случай биха могли да се появят скромни търговски споразумения, ангажименти за климата, стъпки към изграждане на доверие. В най-лошия случай нерешените спорове биха могли да подхранят търговски конфликти, дипломатически разриви, по-широки геополитически последици. Какво се стреми Китай? Най-вече към намаляване на европейските вносни мита върху електрическите си превозни средства, електромобилите, ратифициране на всеобхватното споразумение за инвестиции, сключено в края на 2020 година, китайските инвестиции в Европейския съюз да не са обвързани с условия по отношение на трансфера на технологии или някакви други цели. Също така се стреми в двустранните си преговори с Съединените щати относно митата, Европейския съюз да не се ангажира с придържане към мерките на Америка, които ограничават износа за Китай на определени критични технологии. От своя страна, Европейския съюз иска Китай да намали подкрепата си за руската икономика и Си Джинпин да окаже натиск върху Владимир Путин за постигане на мирно споразумение в Украина. Също така да намали износа на свръхкапацитета си за Европа, причинен от увеличението на митата на Съединените щати за китайския внос, по-специално чрез увеличаване на подкрепата за вътрешното потребление. Също така да се ангажира да не прилага ограничения върху износа на критични минерали, толкова важни за европейската икономика, да сътрудничи за осигуряване на трансфер на технологии към европейски компании, да се ангажира с принципите на лоялната конкуренция и още нещо, да не прилага Китай заплахата от антисубсидийни мерки върху вноса на европейски млечни продукти, свинско месо и да премахва ограниченията си върху вноса на европейско медицинско оборудване, което в момента не може да бъде закупено в пълния си обем от Китай.
Според вас, ще бъде ли 50-годишнината по-скоро символично събитие или може да се превърне в отправна точка за по-балансирани и устойчиви отношения между Европейския съюз и Китай?
Настоящото състояние на нещата между двете страни е доста напрегнато. Съществуват продължаващи търговски спорове, опасения относно правата на човека и геополитическото напрежение, което прави малко вероятно това събитие да стане повратна точка за по-балансирани и устойчиви отношения. Европейството си зарази загриженост относно нарастващите връзки на Китай с Русия, особено по отношение на икономическата подкрепа на Китай за Москва, чрез покупки на енергия, износ на стоки с двойна употреба, което Европейството възприема като непряка помощ за войната на Русия срещу Украина.
Ако все пак на срещата не се постигне напредък, какви ще бъдат следващите стъпки на Европейския съюз?
Следващите стъпки на Европейския съюз би трябвало да се съсредоточат върху засилване на усилията за диверсификация, за да се намали зависимостта на Европейския съюз от Китай в стратегически области. Въпреки че по-строгите търговски ограничения биха могли да играят поддържаща роля, както и по-тясното сътрудничество с Съединените щати, но все пак диверсификацията предлага най-практичния и единен път напред. Ескалацията може да предизвика ответни мерки от страна на Китай, което би навредило на европейските износители и би повишило разходите на потребителите. Държави като Германия и Франция с значителни търговски връзки с Китай може да предпочитат предпазливост, докато други настояват за по-твърда линия. Европейски съюз би могъл да се съгласува по-тясно с Съединените щати, за да противодейства на глобалното влияние на Китай, като потенциално координира търговските си политики или мерки сигурност. САЩ предпочитат по-конфронтационен подход към Китай, докато Европейски съюз е по-склонен към мултилатерализъм и диалог.
За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
Евранет Плюс по Българското национално радио.